han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Manchester United har vunnet borte mot Liverpool for første gang siden 2016. Harry Maguire skal hylles, men hva det som ikke fungerer med Arne Slotts nye mannskap? Haalands monstertall de fortsetter, og I elitserien det flere lag som sliter. Steffen Stenersen og Vegard Aulstad på plass for å oppsummere fotballhelgen. Jeg heter Ida, velkommen til fotballpodden. Ja, velkommen til dere gutter. Vi må nesten bare starte med det siste på Anfield. Harry Maguire blir helten for Manchester United, og det jeg unner han det øyeblikket og den avgjørelsen så mye. Han har tidligvis vært et mobbeoffer, spør du meg. Jeg synes det var veldig fint å se at han ble avgjørende for kampen I går. Hva synes du, Vegard?
Jeg undervik ham alle det da. Og Manchester United, denne oppturen her. Ikke bare har de vunnet to kamper på rad, de har vunnet på Anfield for første gang siden 2016, da Rooney sist var matchvinner. Det har vært langt tekkelig for Manchester United. Husker man kampen I fjor, så satte Harry Maguire den over tverligeren på tampen denne gangen. Satt den I nettet, og det var vel ikke mange som trodde at det skulle ende sånn da Liverpool utlignet til 1-1 og hadde momentumet, men Manchester United vinner, og ja, det var jo som vi sa I podcasten før landslagspausen, det var en unik mulighet, og den tok de.
Vi har jo blitt vant til at når United har disse enkelkampene hvor de gjør det bra, at man blir veldig positiv igjen, tenker nå skal det kanskje snu, men skal det kanskje snu litt nå, Steffen?
Det er jo spørsmålet hvor stor betydning denne matchen får. Da. Mm. Det kan ha vært et vendepunkt for United, men det har vi sagt før også. De vant mot City på Etihad I fjor. Da følte vi opp med å tape fire på rad eller et eller annet sånt, så det var alt hadde om hva de bruker det til, men det er jo helt åpenbart at det kan ha gigabetydning. For det Liverpool, det Anfield, det som du sier, det nesten 10 år siden sist. Det en milepæl som nås på et eller annet vis, da. Så det for en Ruben Amorim som har hatt kniven på strupen veldig, veldig lenge. Så, og det Harry Maguire som avgjør, og det en ny keeper som kommer inn og ser bra ut. Så det liksom plutselig så en del brikker som faller på plass, da. Mateus Cunha og Brian Mbeumo også ser bra ut. Så da, ja, det kan bygges videre på, men klart taper de neste match, så jo... Det glemt fort.
Ja, men det kan være vendepunkt som du sier. Vi får jo tenke det, men uansett da, om det vendepunkt eller ikke, så var det mye bra I går. Hvorfor klarer de å slå Liverpool, og hva det som bedre med det du ser I går, Vegard?
Jeg synes man begynner å se at Ruben Amorim tar taktiske avgjørelser som gagner laget, og det har vært mitt ankepunkt mot han tidligere når vi har diskutert liksom, situasjonen og hvordan han havner inn I pressa situasjoner gang på gang på gang, at man ser egentlig ikke hva han har lyst til, og det har jo vært en del skremselsbilder, blant annet mot Grimsby, da han satt med den der taktikktavla, og du følte at han faktisk ikke hadde helt snøring på hva han drev med. Men hvis man begynner med kampplanen til Manchester United, så identifiserer han at Benjamin Sjes som jo en skårende spiss, en skårende angriper for Manchester United. Han blir satt på benken, og du velger da den der systemet hvor han har både Cunha, Mbeumo og Mount på banen, og det jo fordi at han tror ikke noe på at Sjesko kommer til å vinne veldig mange hodedueller mot Van Dijk og mot Konate, som sterke I luftrommet. Og lykkes jo da med denne litt hybridstilen I angrep. Manchester United går rett I strupen og utnytter en feil da, mellom McAllister og Van Dijk, som forårsaker den, og setter inn 1-0, og så ser førsteomgangen veldig, veldig god ut etter det, og det handler om at de har veldig mange angripere som gode fotballspillere på banen samtidig, for du kan inkludere også Amad Diallo, som Manchester United I forrige sesong brukte I en annen type rolle, så var han mye skadet I Amorim sin periode, men det jeg liker med Ruben Amorim nå at han ikke har så mye ærefrykt for Premier League lenger, men prøver å angripe det I større grad, med da å bruke angripere I wingback-rollen. På den ene siden så Amad Diallo veldig, veldig god sammen med Mbeumo nå, og den begynner å bli farlig, og de identifiserer at Liverpool har svakhet på venstresiden sin, og det godt tegn for Manchester United, som ikke nok ikke har like mye hell med Dalot på motsatt bekk, men der kan det ende at man får mye ut av Dorgo på sikt, og jeg liker også sånne små ting som Arne Slott gikk jo veldig mye ut mot det, både I forkant av matchen, at Manchester United slår lange baller, og ble litt sånn, han var litt sånn ovenfra nedholdning mot Manchester United sin stil, Men det en bra ting når det blir presset over tid at Lammens banker den ballen opp og at Manchester United ikke får så mye konstant press mot seg. For det en ting som har kjennetegnet mange av de Liverpool-møtene de siste sesongene, så det at Liverpool bare maler på og har full kontroll på fotballkampen. Her må de hele tiden hente ball og restarte, og det blir en åpen kamp, og det liker ikke Liverpool nå.
Ja, for samtidig da, som kanskje Amorim begynner å få stokka noe på plass I det United-laget, så nå altså da bare... United 2 poeng bak Liverpool, som du overrasket meg litt med før denne kampen at kunne skje, Vegard. Et lag med masse nye stjernespillere som ikke får det helt å fungere. Hvorfor gjør det ikke det I Liverpool, Steffen?
Nej, vi har jo vært igjennom det her før, og det jo den klassiske få flest mulig stjerner inn I et og samme lag, jo veldig, veldig vanskelig, og du skal få inn spillere her, nå virker det litt sånn Sånn som Alexander Isak ser jo ikke ut å være I form til å spille for det her Liverpool-laget, og har kostet masse penger, et soleklart et prestigeprosjekt for Liverpool, og de gjør alt de kan for at han skal fungere, men den ene sjansen han får da han blir spilt alene mot Uniteds keeper der, det jo sånne ting Alexander Isak hentet inn for å score på. Og det gjør han ikke, det en dårlig avslutning og fra en spiller som ikke I form. Så sitter Ekitike på benken og åpenbart har vist bedre ting, men det jo flere her, også Kerkes ser rett og slett ikke god nok ut for det Liverpool-laget. Det Florian Wirtz, det mange som vitser med 0-0-10 og at han ikke har levert på de 10 første matchene og sånn, men han har ikke funnet ut hvordan han skal bruke alle disse store stjernene, og det et kjempeproblem for Liverpool.
Jeg vet at du har planlagt en sammenligning, Vegard, til et lag vi snakket mye om forrige sesong og hvorfor det ikke fungerte da, Real Madrid.
Jeg ser på Liverpool som et dysfunksjonert lag akkurat her og nå, som har mange spillere som skal plasseres inn I et mønster som ikke gjenkjennbart I samme måte som man så da I starten av Arne Slott sin periode, da han tok over Jürgen Klopp sitt veldig, veldig klare mannskap da, til å være med og kjempe om de øverste titlene I fotball Europa igjen. Og ja, du minner meg på det. Real Madrid I forrige sesong, da Carlo Ancelotti ble gitt Kylian Mbappé oppå et allerede ganske fungerende angrep med da Vinicius, Jude Bellingham I en mer fremskutt rolle og Rodrigo fra sesongen før. Real Madrid var regjerende mestre I Champions League, og du fikk en spiller som en veldig, veldig god individualist inn I et lag med veldig mange som ønsket å spille på en og samme side I angrepet. Nå man innom Liverpool, som sitter I en av de samme situasjonene her nå, og noe de må løse over tid, for det veldig, veldig vanskelig å få Cody Gakpo, Ugo Ekitike, Alexander Isak, Florian Wirtz, og kanskje allermest til syvende og sist, Mohamed Salah, til å fungere på en og samme tid. Og kampplanen til Arne Slott ble jo utover I Manchester United-kampen, og forsøke å ha så mange som mulig angripere på banen til en og samme tid, Og for en gang skyld så tok han faktisk av Mohamed Salah, og det jo et tegn I tiden på at her skal det tas noen tøffe valg fremover for å få Liverpool skuttet på rett kjøp.
Ja, for det kan ikke ha skjedd på, altså, så lenge Salah har vært så god som han har vært, at han har blitt byttet ut, I hvert fall når Liverpool jakter mål, så tar han av Mohamed Salah. Det som du sier, Vegard, et kjempetegn fra Slott på at det her funker ikke, og noe må skje.
Hvem som burde spille da?
Det, jeg synes Ugo Ekitike burde starte I form av det han har vist så langt denne sesongen, og det jo litt det vi innom at Alexander Isak ikke helt klar, men de må jo løse en del interne utfordringer I laget for å få det beste ut av for eksempel Mohamed Salah, fordi du har kanskje noen alternativer av hvem som kan spille på venstresiden, men du har Mohamed Salah som den som skal spille på høyresiden, eller så må du bruke Frimpong da, som en høyreving som man også har eksperimentert litt med. Men problemet jo forplanter seg jo først og fremst det de gjør I utspillsfasen fra høyrebekksiden. Der har du ikke playmakeren din lenger I Trent Alexander-Arnold, og jeg synes at Liverpool denne sesongen har vært best med Dominic Szoboszlai som høyrebekk, fordi at han veldig, veldig god med ballen I beina og kan slå noen av de samme stikkerne som vi husker Trent Alexander-Arnold tidlig stakk gjennom til Mohamed Salah sånn at han kan angripe situasjonene med fart I, for det får han nesten ikke I det hele tatt med Conor Bradley som går på innsiden av ham, med Frimpong som ikke klikker helt med Salah enn så lenge de går litt I de samme posisjonene på banen, så isolerer du Mohamed Salah for mye I fotballkampen han ender ut på siden, han ender for mye feilvent I stedet for at han blir veldig sånn rett på kassa egypter som gjør at han får nok sjanser I kampen til å avgjøre den for Liverpool. Det et veldig stort problem det man ser på høyre siden akkurat nå, og jeg synes også Szoboszlai imponert litt defensivt. Han henger med på tempo og fysisk sterk, så akkurat nå han min løsning før han får ordentlig drag på hvem av de to bekkene som eventuelt skal være den som spiller på den posisjonen på sikt.
Kan man starte uten Salah?
Nei. Nei, sånn, per nå så ser det ut som du må det da. Men det klart, det jo et signal, og han kommer jo til å bli mega misfornøyd med det, og det jo ikke liksom, det ikke bare å bytte ut Mohamed Salah, nei, den blytung for slottet, nei, men jeg tror han nå må sette et eksempel og si at det her funker ikke. Nå må vi prøve noe nytt. Nå har ikke Salah, han har en av den dårligste streak I Liverpool-karrieren noen gang. Så sette et eksempel. Prøver bare noe, et eller annet uten Salah.
Han prøver jo med det ved å ta han ut mot Manchester United når lagene jager mål.
Ja, og det jo et tegn på at han I hvert fall villig til å prøve da. For det hadde vært helt uhørt å gjøre det her tidligere. Så det sier alt om hvor dårlig Mohamed Salah har funket frem til nå, og så det jo flere grunner til det, men,
men Vegard,
jeg tror jeg vil ha prøvd ut.
Du sier nei.
De må få Mohamed Salah til å fungere, fordi på høyre siden så alternativene få. Det der, altså Mohamed Salah, sånn som han var i fjor høst, det skal ikke være sånn at han plutselig blir åpen, altså blir sånn radikalt mye dårligere etter en sesong, selv om han alderen kommer, altså ting skjer med kroppen din når du spiller mange kamper over en lang periode. Mohamed Salah skal spille et Afrikamesterskap om noen uker med Egypt, men fram til den tid så må Liverpool få dette her til å fungere, og ja, kanskje å gi han en hvil I en Champions League-kamp, se på hva man kan få ut av dette her en løsning, men jeg tror heller man må se på hva Liverpool gjør I kampene for å gjøre at Mohamed Salah blir den beste versjonen av seg selv, og da det litt av de tingene jeg har vært innom allerede som må fungere, altså design laget litt etter de spillerne som du vet må fungere enn så lenge, og så må man bygge relasjoner over tid. Real Madrid ser bedre ut denne sesongen her, hvor Kylian Mbappé har fått en ny trener I Xabi Alonso, som har bygd laget rundt Kylian Mbappé og hans posisjon, og har egentlig identifisert hvem enerne dine. Problemet nå at det veldig mange enere egentlig I Liverpool I form av hva de koster I Isak og Wirtz spesielt, og så har du Hugo Ekitike, som kanskje den eneren I form av hva han har vist versus de andre. Så det, vi har ikke, altså du var innom Kerkis for eksempel, altså den venstre siden til Liverpool, den har jo fått et problem fordi at Cody Gakpo en av ligans beste offensive spillere, men ikke den støttespilleren til Kerkis som kanskje Luis Diaz var til Andy Robertson tidligere. Så Liverpool et lag som satt sammen nå med en del individualister som har sine styrker, men den kollektive styrken, den blitt litt borte. Det minner mye om Manchester City I fjor, det blir sjanse på laget hele tiden, de får ingenting til å stemme. Det samme følelsen har du med Liverpool nå, de hadde flaks I starten av sesongen, nå marginene mot dem, og ja, de kunne vunnet matchen mot Manchester United hvis de hadde skåret på sjansene sine, men også motstanderen hadde store sjanser. Bruno Fernandes kunne satt 2-0 før pause, så det for åpne kamper som innledet med, og det passer ikke Liverpool, de har ikke kontroll, og de har egentlig ikke hatt det hele sesongen.
Det jo det som det største problemet til Liverpool, det jo ikke offensivt, de skaper jo mer enn nok sjanser til å vinne alle matchene de spiller, men de ser livsfarlig ut hver gang motstanderen har en kontering, jo alltid går og skaper den 4-5 store sjanser på de. Utrolig for eksempel at Bruno Fernandes ikke sett den fra 10 meter der, så det det som det store problemet som Arne Slott må løse. Hvorfor I all verden ser det så vidåpent ut?
Dette blir jo litt klisjé egentlig da, å stille dette spørsmålet, men jeg føler man må gjøre det likevel. Men vi snakket jo litt I eller på tampen av forrige sesong og starten av denne om at Arne Slott kanskje surfet litt på den kloppbølgen og et lag som allerede fungerte I fjor. Nå ser du for første gang at han skal I Liverpool da, stable sammen et litt mer nytt lag. Hvor lenge kan han fortsette hvis resultatene ikke kommer.
Nå må vi
du må spørre.
Ja, det greit at du spør, men det må vi må liksom vi snakke om.
Jeg sier ikke at han skal bort, det bare sånn hvor lenge kan det gå før noe må det begynner å diskuteres da om kanskje ja, da. Han ikke var rett mann likevel.
Det et godt spørsmål og det men vi må snakke om liksom vi må definere hva en krise her Liverpool inne I en slags liten minikrise for Liverpools del. Men det jo på langt, altså det jo så lite som skal til for at det her skal funke og de har startet sesongen med 5 seier på rad, så det selv om de har hatt flaks, så har de I hvert fall vunnet de matchene så de på en god plass, og det som slått lyktes med I fjor var jo å gjøre det her heavy metal fotballaget til Klopp enda mer solid. Mm. Så det jo på en måte bare det at nå skal de bygge noen helt nytt, med noen nye spillere som har kommet inn, som skal bruke tid på å komme I form, så han skal finne ut hvordan funker det her best. Kanskje skal de gjøre noen tweaks I januar-vinduet, kanskje finne ut at Kerkes ikke var det de hoppet på. Det mange muligheter her da, men det laget jo såpass bra, og Arne Slott jo beviselig en meget god trener. Så
det her... Ja, det beviset får vi utover I sesongen I år, og eventuelt det som skal skje inn mot den neste sesongen, for det for mange brikker som flyttet på. Det for tidlig for Liverpool å prestere på det samme stabile nivået som for eksempel Arsenal har. Manchester City har brukt et år på gjenoppbyggingsfasen og ser vasser ut, og da blir det vanskeligere for Arne Slott. Så får vi se da, om han den gode, beviselige treneren når han også opplever motgang for første gang. Pila pekte nedover på tampen av sesongen I fjor. Ja, Liverpool hadde vunnet ligaen. De var litt mentalt på stranda, men de hadde noe å kjempe for I Champions League lenge. Nå får vi se hvordan det ser ut, kanskje I Champions League I år, hvis ligaen går ad undas hva gjelder pokalen. Jeg synes... Det litt det der, hvis du skal lese noe av Arne Slott nå, så det litt det der suttrete gemytte som han har, spesielt når han taper, og over tid her nå, virker som en litt dårlig taper. Det kanskje ikke det beste tegnet for en Liverpool-manager.
Klopp satt I 10 år, han var vel, den verdens dårligste taper, ja. Så det går an.
Men litt for tidlig da, å begynne å nevne Arne Slotts...
Ja, så det hadde jo vært Marinakis, Nottingham Forest eieren som satt på tribunen, så kanskje...
Da hadde han røket etter minutter.
Hvor lenge var det Postecoglou satt etter matchen?
12-14
minutter. Ikke lenge. Erling Braut Haaland, han fortsetter å score mål, har en helt elvild sesong som vi alle vet I allerede, men så det ikke så veldig spennende sånn om han blir toppskorer I England og alt det der, men det jo flere ute på kontinentet som også I veldig god form. Kylian Mbappé avgjorde I går, Vegard. Harry Kane bøtter inn mål, og hvis vi skal ta tallene da, til disse tre superspissene denne sesongen I alle turneringer, så det Haaland har 13 kamper, 23 mål og 3 assist, Harry Kane 14 kamper, 22 mål og 3 assist, og Mbappé 14 kamper, 18 mål og 4 assist. Det blir jo et resafall internasjonalt da, og hvem som skal bli den beste spissen denne sesongen, Vegard.
Ja, nå det tre spillere som utkrystalliserer seg som de å følge med som angripere denne sesongen. Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland. Det jo tre tidlige gullballkandidater da, og så skal det spilles et verdensmesterskap I enden her som vil definere mye om hvem som vinner til syvende og sist, men de kjemper jo om denne Golden Booth, og det jo interessant at Erling Braut Haaland igjen meldt seg på I den kampen der, for jeg synes jo sesongstarten til Harry Kane går jo litt under radaren fordi at Bundesligaen ikke har like mye oppmerksomhet på seg som de andre. Helt avgjørende rolle I det som der klassiker da, mot Borussia Dortmund for Bayern München sin del, som troner øverst I tysk fotball, har slått både Leipzig og Dortmund allerede denne høsten, så det ser veldig, veldig bra ut da, for Vincent Kompany sitt lag. Getafe ender opp med 9 mann til slutt mot Real Madrid, Kylian Mbappé med en fantastisk matchvinnerskåring. Real Madrid leder La Liga nå inn mot det som El Clasico mot Barcelona neste helg. Jeg var jo innom det I sted, Real Madrid denne sesongen, ting skjer. Se på Xabi Alonso da, han gjør endringer som gagner laget. Du trodde det skulle bli 3-5-2, fordi at det var det som fungerte I Bayer Leverkusen. I stedet har han sett at det tidlig å gjøre om formasjonen. Vi har snakket om Ruben Amorim som gikk rett inn og gjorde om formasjonen til Manchester United, til den formasjonen han liker å spille med. Sleit med det over en lang periode, sliter fortsatt med det. Vi snakket om Szoboszlai på høyrebekk I sted, Xabi Alonso for å få plass til alle, har satt Fede Valverde ned på høyrebekken for Real Madrid. Det en del trender internasjonalt nå, som man kan speile litt opp mot hverandre, hvor enkelte løser problematikken bedre enn andre. Men det du startet med, var at disse tre går I front her nå, og det jo sånn, med de tallene som helt elleville, de går på banen og skårer omtrent I hver eneste match.
Ja, Mbappé og Haaland jo like da på at de bare har spilt en kamp uten å score hittil denne sesongen. Men Steffen, hvem verdens beste spiss?
Erling Braut Haaland.
Ingen tvil, du enig, ja. Vegard? Og hvorfor da, eventuelt?
Hvis du skulle ha valgt en spiller I dag, som du skal ha på laget ditt, på hvilken som helst lag, så ville jeg valgt Erling Braut Haaland, fordi han er dominant I alt han gjør. Hva skal jeg si, han... Det City-laget jo ingenting uten han har skåret 11 av 18 mål for Manchester City I år. Han bærer det her Manchester City-laget på sine skuldre. Har ingen svakhet da, så vidt jeg kan se. Han god I alle spillets faser, han vel hakket bedre defensivt enn Kylian Mbappé også, hvis man skal begynne å regne. Det sånne detaljer man må regne med her, for det jo tre helt sinnssykt gode spillere. Men nei, Haaland.
Hva tenker du, Vegard?
Jeg må dele inn I tre forskjellige scenarier. Den beste målskåreren Erling Braut Haaland, men jeg usikker på om City hadde blitt noe dårligere med Harry Kane som spiss, og det handler mye om det han gjør når han involverer seg litt lavere I banen, som den playmakeren han når man ser Harry Kane I aksjon I de største kampene I Tyskland, hvor det kanskje litt lenger vei til målet, at du ikke alltid bare inne I feltet og venter på de store mulighetene, så han helt enorm, altså. I hvordan han tar for seg en sjukt bra spiss som holder det England-laget sammen I mesterskap også. Og til syvende og sist, den siste scenario jeg ville valgt en tredjemann Kylian Mbappé I evnen til å være stor I de største kampene. Det har ikke Erling Braut Haaland vært enda. Mm. Harry Kane har vist det glimtvis, og så har ikke Bayern under hans tid vært helt I de avgjørende matchene til syvende og sist enda. Så det er mulig å skille disse her ut fra hva slags kampbilde du vil ha. Så jeg er ikke like klink som Steffen I at Erling Braut Haaland verdens beste spiss, fordi det en del andre ting I den mixen når du skal vinne titler som også har noe å si enn bare det å score mål. Og så ikke Erling Braut Haaland bare en målskårer, men det det han først og fremst best på.
Men nå får vi en sinnssyk duell I VM I 2026 da, antagelig. Ja. Altså som kan på en måte bli sånn helt sånn definerende for ettermælet til disse gutta. For eksempel hvis Erling Braut Haaland blir toppskårer I VM, kan han da vinne gullballen og bli sett på som den beste spissen noensinne, ikke sant? Eller hvem kommer til å gå ut og vinne av duellen mellom Mbappé og Haaland som vi liksom har ventet lenge på, så har de siste årene liksom blitt litt sånn der halvveis I forhold til Messi-Ronaldo-varianten. Nå kan vi få den full throttle inn I VM I 2026, liksom, med alle disse tre gutta som jeg nevner I klink stor form. Så nå spiller jo Kane og Mbappé på hakket bedre landslag da. Må vi kunne si, men likevel.
Men vi snakker om verdens beste spiss, men hvis de fortsetter formen denne sesongen, og det ender opp med et VM, du innom gullballen, hvor de på en måte på verdens beste spillerlisten, disse tre nå, når de I den formen de
Nå det jo de tre. Det står mellom, ikke det? Jamal må jo selvfølgelig inn I...
Du har en del fotballspillere som skal melde seg på I Champions League-kampen, og Spania vil være en stor favoritt, vel odds favoritt å vinne verdensmesterskapet neste sommer, så det kommer en del andre navn her inn I potten. Men du har en helt annen type sesong I hva gjelder det med gullballen, som du sier. Altså, du har både en Champions League-turnering, og du... har et verdensmesterskap I etterkant, så det alt for tidlig å begynne å spekulere, egentlig.
Vi beveger oss til Eliteserien, for det har jo skjedd litt der I helgen også. Vi kan starte I toppen. Viking slår Tromsø og nå da ett poeng foran Glimt, men med en kamp mer spilt. Og så jeg reagerte bare litt på I TV2s fotballkveld I går, så ble det nevnt at dette var en kamp som hvis Viking dro opp dit og vant, så kunne de nesten sikre gullet. Fordi de har jo et helt annerledes type kampprogram enn det Bodø Glimt har nå inn på tampen. Men Glimt jo fortsatt, altså de har en kamp mindre spilt. Hvis de vinner alle kampene sine, så kan de jo sikre gullet. De har jo egentlig alt I egne hender, så jeg skjønner fortsatt ikke helt at Viking så da favoritt til å vinne, men har kampprogrammet så mye å si, Vegard?
Det jo det visse ditt der da, hvis de vinner alle kampene. Det har jo historien vist at det ikke så enkelt å vinne alle disse hengekampene. Vi har jo operert med tabeller hele sesongen hvor Bodø Glimt skulle ligge på toppen på et eller annet tidspunkt og de bare skulle komme her og der. Det var en grunn til at jeg I sommer sa at dette må Viking klare å ta, fordi at de har dette forspranget hele veien og har tatt de poengene som kan til syvende og sist vise seg å være nødvendig. Bodø Glimt, det var jo Ståle Solbakken som sa helt sjukt om kampprogrammet Erling Braut Haaland skal gjennom før den neste landslagssamlingen. Tenk på det Glimt skal gjennom nå. Altså på lørdag så kickstartet de en periode hvor de skal spille 7 kamper på 22 dager. Det en match hver tredje dag, 3,1 eller noe sånt, blir vel gjennomsnittet der. Så det lite hvile, det mye reising, blant annet Tyrkia I midtuka. De skal til Bergen neste uke I midtuka. Dette ikke det som Kjetil Knudsen liker best, og ikke få trent. Og ikke få terpa, og da jo spørsmålet hvor mange poeng det mulig å ta på veien. Og her får du jo da den testen som vi har snakket om. Hvor mye betyr Champions League hvis de står I en veldig intens duell med Galatasaray I Tyrkia? Hvor lite blir da Eliteserien I bakkant av dette her? De skal møte Molde I helga, som har veldig mye press på seg. Det blir interessant å se. Jeg nok sammen med TV2 litt på den linja at Viking nå har en fordel av kampprogrammet og at de vant den matchen mot Tromsø synes jeg var utrolig sterkt.
Men samtidig hvis du sammenligner fortsetter å sammenligne Viking og Glimt da, så har jeg også Glimt hvis du sammenligner de med Viking stått i den situasjonen her nå en veldig mange sesonger. Ja, men veldig mange sesonger. De vant til å kjempe om gull, de vant til å måtte avgjøre selv. Ha, ikke den rutinen også kan ikke den bli avgjørende inn i de siste kampene?
Ja, så må vi ikke glemme at Glimt må spille tirsdager og onsdager, som selvfølgelig gir litt mindre hvile inn i Champions League-matchene, men som gir mer hvile inn i neste helg.
Mm, enn det har vært før, ja.
Enn det har vært før. Så nå spiller jo Glimt mot Galatasaray på onsdag, og så har de Molde hjemme på søndag, som gir mer enn nok hviletid. Og nå så vi Glimt i helga vinne 5-2 på en match som Odin Bjørtuft nesten, han altså, gikk ut i media etterpå og slakta på en måte lagets innsats da. Likevel så dunker de over Sarpsborg, som et helt middels elitserielag. Nå, jeg ser liksom ikke hvem, altså Molde borte i Bodø, tror jeg ikke kommer til å klare å skape noe som helst. Det den brandmatchen i midtuka, som jeg helt tatt ser at kan være trøbbel for Glimt, for ellers så de så mye bedre enn resten av disse lagene. Og de, ja, de har, de har mye kamper, men de har hjemme mot Monaco tirsdag, så har de Bryne hjemme søndag, da får de to hjemmekamper på rad, ikke sant? Så jeg ser liksom ikke helt hvor Glimt skal glippe disse poengene. De har to poeng å gå på hvis de vinner den hengekampen, og de har langt bedre målforskjell, som kan bety et ekstra poeng da, i hermetegn. Viking har et kjempegreit kampprogram, det skal de ha, så det kommer til å bli jevnt helt inn, men det ikke sånn at det gitt at Viking kommer til å vinne alle matchene sine heller. Og det tror jeg nesten de er avhengig av å gjøre, for Glimt kan glippe en plass eller to, men det kommer ikke til å skje hele tiden, og da må Glimt, nei, Viking nesten være perfekt der.
Hvem har størst press på seg?
Det jo Viking vil jo føle et press fra lokalsamfunnet, miljøet, pressen som kommer til å snakke om dette her uke inn og uke ut, mens for Glimt sin del så får de reist unna veldig mye av dette her. De svarer på disse spørsmålene på automatikk, og så reiser de til Champions League-kamp, og så har de Monaco på besøk på hjemmebane liksom imellom slagen her, og så vil ikke det påvirke dem så veldig mye. Så jeg nok, lener meg nok på at Viking får dette presset på seg, og det har de levd med en stund nå, og det synes jeg de takler veldig bra når de reiser uten Slakko Trippic som blir igjen hjemme på grunn av kona skal føde, liksom, og så klarer de å ta Tromsø på den måten på en bane hvor nesten ingen har vunnet. Det er veldig, veldig imponerende. Så det blir gøy å følge, da. Det et two-horse race helt inn i Eliteserien.
Ja, for nå var jo, jeg egentlig ganske positiv til Viking. Det har vi vært i podden her tidligere også. Jeg tror de kommer til å ta gull, jeg, men det kommer nok til å bli helt tett, helt inn. Jeg synes bare i går så virket det plutselig som at ja, nå har Viking egentlig sikret det, og det har de jo ikke i det hele tatt.
Nei, det jeg helt enig i. Det har de på ingen måte gjort, så da jeg helt på linje med Steffen at hvor skal liksom Glimt begynne å tape poeng? Det litt, du må få noen sånne anledninger da, hvis sånn Vålerenga som et sånn lag som kanskje trenger litt anledninger, selv om det en haug med bortesupporter som reiser opp til Hamar og de spiller godt, så taper de den kampen. Kanskje den lørdag 1. november, når det forhåpentligvis blir mange på Intility, at det blir tøft for Bodø Glimt å komme dit. Altså, det blir en del interessante dueller her, selv om det i utgangspunktet, som jeg helt enig med Steffen, de bedre enn laget på papiret, men hvor blir det liksom du ikke føler at du får utbytte av energien på lik linje som du fikk i Sarpsborg selv på en dårlig dag ifølge Odin Bjørtuft.
Og husk at den gulroten du kan få med å vinne ligaen nå, med at du kan ende med å få en direkte plass inn i Champions League, det jo også noe Glimt selvfølgelig vil ha, så det jo ikke sånn at det jo Eliteserien en måte nedprioritert på noen som helst måte fra Glimts del. De har lyst til å vinne ligaen like mye som Viking, men de har veldig mange andre viktige kamper i Champions League i tillegg. Men isolert sett så kan man jo si at det å vinne Eliteserien for Glimt er mye viktigere enn å vinne eller gå videre i Champions League.
Det jo også noen store klubber som fortsatt sliter denne sesongen. Rosenborg sin marerittrekke, kan vi vel kalle det, fortsatt 2-2 borte mot Bryne. De har da på de siste 7 kampene 4 tap, 2 uavgjorte og 1 seier. Nå gikk Dorsin, det gikk kanskje litt hus forbi for noen, kom vel på en pressemelding for ikke så mange dagene siden. Hva det som skjer med Rosenborg, Steffen?
Ja, nei, si det.
Enkelt og greit.
Nei, vi har jo meldt om at det for noen uker siden var en del murring i garderoben, og at den nå antagelig har skal si, forplantet seg mer. Altså, det ser jo ikke bra ut, og det de leverer i Bryne i helga er det er en tøff bortebane å komme til, det dritvær og alt sånt, men den kampen kunne ha Bryne like godt vunnet som Rosenborg, ikke sant? Og men så ser David Duris ser ok ut og skårer 2 mål, men det jo veldig lite som fungerer for Rosenborg. De ser veldig lite truende ut, de skårer lite mål, skaper lite sjanser, og de virker også veldig enkel å skape sjanser, og spesielt kontringer på nå I en del faser av spillet. Så veldig, veldig spent på hva Rosenborg klarer å få til nå når Brann kom på besøk, et Brannlag som kom fra en hjemmekamp mot Rangers på torsdag. Det kan være en fin mulighet for Rosenborg til å slå tilbake, men det også et Brann da som har lyst til å henge på i gullkampen, og som har sett ut som et bedre lag så langt i sesongen. Så
men som har usikkerhet rundt Felix Horn Myhre inn mot Rangers-kampen, skal møte Rangers i en helt definerende Europa League-kamp torsdag. Brann ute av gullkampen i Eliteserien egentlig, når Sævar-Atle Magnusson ute resten av sesongen, og da blir man jo spent på liksom Rosenborg som lider litt av dette Manchester United-syndromet, at anledningene vekker dem, og jeg synes det har vært flatt batteri hele veien siden Europa-cupen, da det begynte å komme litt folk på tribunen, og det levde litt igjen. Man hadde en veldig godt besøk Lerkendal mot Bodø-Glimt, og det følte liksom her får de den rette goen og energien inn i høsten, de skulle ta med seg Europa-cup-tempo inn i Eliteserien, og det bare krasjlandet totalt, og det veldig motsetning til sånn som det pleier å være for Rosenborg. De pleier å starte sesongen svakere og ha en god høstsesong, det har de ikke hatt nå, og det synes jeg alarmerende for Alfred Johansson sitt prosjekt som trener i Rosenborg. Jeg usikker på hvor mange som sitter like godt trygt i den vogna nå som tidligere.
Klarer å se hvordan Rosenborg skal på en måte bli en norsk toppklubb igjen? Eller hva er det som må til her nå?
Altså det er jo mange ting du kan bruke som en forklaring på hvorfor det er dårlig med Rosenborg, og det er salget av Sverre Nypan og Marius Broholm og alt det der har vi jo vært igjennom, ikke sant? Og Alfred Johansson står fortsatt fjellstøtt internt i Rosenborg, det er jeg ganske sikker på. Også hos, altså jeg tror heller ikke at liksom spillerne har vært på der at han må kastes nå. Jeg tror bare at det har vært en del uenigheter rundt hvordan ting gjøres. Men og Alfred Johansson har vært på en måte frontfiguren i å bygge en slags ny kultur i klubben som har vært veldig bra, tror jeg, en mer sånn profesjonell holdning til det hele. Men det hjelper jo veldig lite når du ikke leverer på banen. Og det ja, du kan si at de leverte veldig bra i fjor, hadde en kjempe høstsesong og gikk til Europa og sånt, men det betyr veldig lite nå når de kommer til å havne utenfor Europa og får en veldig svak sesong da, og det har nøkkelspillere som ikke leverer helt tatt. Emil Seid leverer langt under pari, Dino Islamovic har sluttet å score, det kanskje litt å ta i da, men vi skal ikke ta Dino Islamovic på det her, han har levert en kjempesesong, men det er flere nøkkelspillere da, som ikke har slått til, eller som ikke leverer det sånn som man forventer at de skal, sånn som Simen Bolkan Nordli også har jo heller ikke levert voldsomt med målpoeng.
Nei, og der er du innom liksom det som kanskje er litt av problemet her nå, at de bruker veldig mye penger på å hente Simen Bolkan Nordli inn med den statusen han hadde i Superliga, i tillegg til at Aslak von Vittri kommer inn, og det koster penger for Rosenborg å hente hjem disse her. Når man liksom skulle stå i den strategien med å sakte men sikkert bygge opp igjen gjengen, så er det noen spillere som tjener mye mer enn andre. Det er noen som har stjernefaktor fra tidligere, for eksempel Ole Selnes, som ikke ser ut og som går rundt på brynegress og skjeller ut medspillere og sutrer og ikke på en måte bringer den energien som Rosenborg trenger akkurat nå i den der fasen med å gjenoppbygge til å bli en storklubb, som du sier, Ida. Jeg tror de får på mange kanskje hindre på veien da, i den egentlig langsomme prosessen som det ble indikert at Rosenborg skulle ta seg tid til nå. Samtidig så indikerte disse signeringene, at nå skulle prosjektet skyte fart. Og her blir det to motsetninger som akkurat nå ikke traff hverandre på rett måte.
Det også krise i Molde. Vi har nesten glemt Molde litt, føler jeg, denne sesongen, i hvert fall i denne podcasten. Det er bare 5 poeng ned til kvalik, og de har Glimt, Rosenborg, Haugesund og Brann i sine neste kamper. Kan Molde havne på kvalik? Er det så krise der oppe nå, Steffen?
Ja, det jo ikke noe tvil om det. Mm. Altså, vi må se på historikken her. De har tatt 30 poeng på 25 matcher. De har skåret 35 mål. Det er ingenting som tyder på at Molde nå plutselig skal kunne hamle opp.
Men hvordan er det mulig at de havner der?
Nei, det er jo bare en rekke feilavgjørelser, rett og slett. Det her er en klubb som har brukt de siste årene satsa enormt tungt. I fjor så brukte de, ifølge Norsk Toppfotballbarometer, mest penger som en klubb har brukt på overgangsmarkedet noensinne for en norsk klubb på en sesong. Altså, det var godt over 100 millioner, tror jeg. Det er en klubb som har enorme lønnsutgifter, det er en som nå har Erling Mo på utgående kontrakt fortsatt. Per-Mathias Høgmo får nok antagelig en sluttavtale. Trond Strande som assistenttrener, flere her da. Som altså, det er mange dårlige avgjørelser som er gjort på forskjellig tid, og så står de nå I en spagat da, med Magne Hoseth som åpenbart har lyst på den jobben, og så har de selv vært veldig ivrig på Mostgaard fra KFM, som tyder på at de gira på en slags endring I trenerkultur, så det, hvordan det her skal snu for Molde veldig vanskelig å se. Nå har de prøvd på en liten sånn der, for yngelse av stallen. Det har jo ikke funket vel, men det kan jo være et bra fremtidsgrep, men det veldig, veldig vanskelig å se enden på det her for Molde.
Men det som nesten også det skummeleste, eller sånn, det virker jo ikke som det så mange der oppe som bryr seg om Nei. At det går så dårlig, eller det ikke folk på stadion, det litt sånn likegyldighet føles det som rundt klubben, og det jo ikke veldig positivt.
Det farlig for en fotballklubb. Rosenborg har vært litt I den situasjonen en stund, og så våkner de alltid til rett tid og fyller opp tribuneradene sånn at man tjener penger, også I dårlige tider, og så har man slanket organisasjonen og gjort en del ting. Her må Molde gjennom en restruktureringsfase, både utenfor banen og med det som skal skje på banen. Generasjonsskiftet en ting, men det vanskelig å gjøre samtidig som du skal prestere, og du innom et veldig, veldig viktig moment her, Ida. Folk driter I Molde. Det gjelder lokalsamfunnet som tidligvis blåser I å gå på kamper, fordi de har blitt godt vant med at de hele tiden de siste årene har hatt et knallgodt lag som har gått ut der og levert enorme prestasjoner. Nå har det vært nitrist å se hjemmekampene på Aker stadion over tid. Magnus Wolf Eikrem dessverre for Molde sin del klarer ikke å dra dette lasset lenger. De bomma på mange investeringer I fjor allerede og har ikke lyktes med å liksom redde inn et synkende skip denne sesongen, så jeg bekymret på Moldes vegne og tror at vi ikke ser de I toppen av norsk fotball innen rimelig tid.
Enig?
Ja, altså det jo, nå skal jo vi satt jo her før sesongen og skal jo legge hodet på blokka og si at vi tok jo grundig feil med
Ivar Gelluten. Helt uenig, det må jeg bare
Ja, det var
Men VG's tips var da Molde på
andre plass ja. Og det jo for at alt ligger jo til rette for å bygge toppklubb, de har pengene. De har, per nå da, ser det ut som, nei, ikke akkurat nå, men de har I hvert fall før sesongen tenkt vi at det så ut som de har et bra spillmateriell som kunne ha blomstret under Per Mathias Høgmo. Det motsatte skjedde, og der var jo også, Paco ble jo et problem for mange spillere, vet vi, så nei, altså så du inne på kampprogrammet, Bodø Glimt borte, Rosenborg hjemme, heldigvis har de Haugesund da, for Molde, som per nå ser det ut som tre gratispoeng for de aller fleste lag, så Det brutalt å være
Molde. Du kan enda holde med de tre poengene.
Ja, faktisk. Så for det lag under her. Nå ser jo Strømsgodset jo 10 poeng bak, ikke sant? Så det jo kvalikplassen da, eventuelt som jeg ser jo up for grabs her da. For
det klart man svetter litt da når Hamar slår Vålerenga, og de rundt deg begynner å ta poeng, og du går på en smell hjemme mot Sandefjord. Dette her kan jo altså virke inn da, når du skal på banen I disse viktige kampene. De kommer ikke til å ta noen poeng opp I Bodø, selv om jeg sa I sted at Molde har presset på seg og kan gjøre noe mot Glimt, så jeg jo ganske sikker på at Glimt vinner den kampen. Og hvis Bryne da tar noen poeng på veien her I mellomtiden, da blir det litt snakk om de.
Ja, det blir... Men bra for Molde da, de neste tre matchene til Bryne, Viking borte, Brann hjemme og Bodø Glimt borte.
Ja, det null poeng.
Det null poeng
har,
for Bryne. Og det jo 5 poeng opp for Bryne, så det liksom da, de nødt til å overprestere I en av de matchene antagelig, og så har de Sarpsborg, Haugesund og avslutte med, Sarpsborg og Haugesund.
Så oppsummert da, Molde kommer til å berge dette her, men vi kommer til å være veldig usikre på de inn mot neste sesong. Det en enorm jobb som må gjøres.
Helt til slutt så skal vi ta et lite, hva vi kaller det nå, Vegard? Vegards landslags hjørne. Vi skal jo ikke glemme at vi liker å ta en swipe rundt på hvordan det står til med våre norske profiler I denne viktige høsten. Nusa hatt en assist I helgen.
Endelig kom det første målpoenget denne sesongen for Antonio Nusa, som finner Baumgartner med et innlegg I feltet. Litt sånn som vi pleier å se ham på Ullevål egentlig. Svinger den inn I farlig område, og det var ikke Erling Braut Haaland, men en annen lagkamerat på klubblaget som var der denne gangen og stanga den I kassa. Viktig seier for Leipzig, som nummer 2 I tysk fotball. Det blir både cup og serie for Nusa I løpet av de neste ukene. Vi har jo snakket om det at han ikke har Europacup nå den midtuka her, men det kommer nok cup sånn at han kan komme I spill. Ofte, det tror jeg en fordel for han, at han varm inn mot Estland-kampen, hvor han blir kanskje en av de viktigste for Norge sin del. Torbjørn Heggem holder nullen for Bologna, som tar en ny seier I Serie A, og faktisk meldt seg på I tettstriden.
Han ser jo ikke ut til å spille dårlige kamper.
Nei, han gjør ikke det.
Han bare helt bunnsolid.
Masse ros på børsene I Italia også, for den roen han har, spesielt I den rollen med ballen. Og,
det fortjent at vi har fått en stopper som... som stabil og god ja. Og spiller mye.
Leo Schier Østergaard ristet av seg skaden, holdt nullen for Genoa, som sliter I den andre enden av tabellen, helt I bunnen av Serie A. Klart ikke vinne sin kamp, men vi noterer oss at han en del av et forsvar som holder nullen. Det jo bra. Kristoffer Ayer spiller mandag kveld mot West Ham, så de som hører denne tirsdag vet hvordan det har gått. Eller så kom Sørloth inn da, I Atletico Madrid sin sliteseier på hjemmebane Thiago Almada, som avgjorde for de I helga. Men da kan det bli startplass I midtuka.
Rygersson med assist I der klassiker mot Bayern München, men tappte jo den da. Men solid av Rygersson.
Bortsett fra skaden til Martin Ødegaard, så ser jo dette egentlig ganske bra ut da. Ja. Mot neste.
Kristian Torstvedt tilbake fra start I Serie A jo en som kan melde seg på etter hvert her. Torsby spilte ikke et minutt for Genoa, så det fortsetter med den stilen for et par av de gutta der. Tele Åsgaard skåret sitt første mål for Rangers, det var jo vakkert, og nå skal han til Brann stadion, så det litt å glede seg til også med de gutta I aksjonen som kanskje får sett dem da. Det jo ikke mange som ser Rangers til vanlig, men Brann Rangers kommer mange til å se.
Og Aaron Dønum skåret for Toulouse I 4-0-seier.
Ja, det bra du minnte. Bare bra.
Veldig bra at du minnte på han. Han har vel 3 målpoeng på de siste matchene og leverer veldig bra for Toulouse og får mye skryt da, i franske medier, faktisk, det der laget der.
Toulouse oppe på 8. Plass I ligaen. Ja.
Det jo omtrent der de skal havne.
Men det ikke noe drittlag.
Nei, dette her høres positivt ut. Bortsett fra, som sagt, Ødegårdskaden, så ser det lyst ut for den siste samlingen. Det var det, tenker jeg. Steffen, du skal ut på reise denne uka. Du skal til Tyrkia, der Glimt skal møte Galatasaray. Heksegryte blir det der nede.
Ja, det,
misunner deg den også.
Det blir ordet mest, og ukas mest brukte ord, heksegryte. Ja. Men det snakkes om over 50 000 solgte billetter. Det kommer til å bli et voldsomt lurveleven som møter Glimt der med et stjernegalleri. Et voldsomt altså vi kan Ilkay Gundogan, Leroy Sané,
Osimhen,
Mauro Icardi skal opp fra glemmeboksen her, så det ja, og det kan bli en skjebnekamp for Glimt. En kamp de bør vinne en av de bortekampene skal de videre, og det her ser ut som den letteste for dem.
Anbefaler folk fotballkrigen på NRK med Bård Tufte Johansen som oppladning til den kampen hvis ja, hvis den fortsatt ligger ute I NRK nett-TV.
Enorm TV.
Ja, fin reklam der. Det blir sikkert noen podd også etter den kampen. Vi gleder oss hvertfall, så det bare å følge med I podcastspilleren din, for det kommer nok flere da, utover uka. Men da tenker jeg vi runder av med det. Ønsker deg god tur, Steffen.
Takk
for at du var med også, Vegard. Fotballpodden, den hører du fast hver mandag, der du hører podcast og hos Podmy. Takk for I dag.